สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมนะคะซึ่งจะพบกันทุกวันอังคารแรกของเดือนนะคะจัดทำโดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังได้โดยจะออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตนะคะ www.stou.ac.th นะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวะเกษมสุขค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์ในการที่จะดูแลตนเองมาบ้างแล้วนะคะหัวข้อวันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะซึ่งจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะก็คือหัวข้อชื่อเรื่องชะลอวัยด้วยการกินอย่างมีสติและจิตใจที่อ่อนเยาว์เป็นไงคะฟังหัวข้อแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการต้านความชราหรือเปล่าก็อะไรทำนองนั้นล่ะค่ะซึ่งการชะลอวัยด้วยการกินอย่างมีสตินะคะและการที่เราจะมีจิตใจที่อ่อนเยาว์นั่นน่ะจะช่วยอย่างไรนะคะทำให้ท่านเนี่ยมีการชะลอวัยที่กำลังสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะคืออายุของเราเนี่ยค่ะกำลังเขาเรียกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่มีการถอยลงแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณสัก 40-50 จะรู้สึกว่าเป็นไงคะเร็วเหลือเกินช่วงเวลาดังกล่าวนะคะตอนอายุประมาณสัก10ขวบ20ขวบเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าเหลือเกินแต่พออายุเราประมาณสัก30 40 50รู้สึกว่าช่วงเวลามันเหลือเพียงแค่10ปีเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะมาคุยกันว่าช่วงอายุดังกล่าวมันแค่เพียงตัวเลขนะคะแต่ท่านจะชะลอวัยของตัวเองซึ่งกำลังเพิ่มไปเรื่อยๆทุกปีปฏิทินเนี่ยค่ะด้วยการกินและก็การทำจิตใจให้เราเนี่ยจะทำให้เราอ่อนเยาว์ได้อย่างไรนะคะในหัวข้อแรกเนี่ยค่ะคงจะมาเน้นเกี่ยวกับทางด้านร่างกายก็คือการกินก่อนนะคะการกินอย่างมีสตินั่นนะคะก็วันนี้จะมีว่าเราจะทำอย่างไรนะคะคงจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเราจะกินอย่างไรซึ่งก็จะมีหัวข้อสำคัญอยู่3เรื่องก็คือสร้างความเข้าใจกับรสชาติอาหารนะคะแล้วก็ความอร่อยกับคุณค่าทางอาหารนะคะคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สุดท้ายก็คือเทคนิคการกินอย่างมีสติ3วิธีนี้จะทำให้ชะลอวัยเราได้อย่างไรนะคะโปรดติดตามดิฉันมานะคะในหัวข้อแรกที่เราบอกว่าสร้างความเข้าใจกับรสชาติอาหารนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยค่ะเราจะต้องฟังร่างกายของตัวของเราเองนะคะซึ่งจะเป็นการที่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินความเหมาะสมของอาหารในแต่ละวันที่เรารับประทานในแง่ของอายุรเวทซึ่งเป็นการแพทย์ของทางอินเดียนะคะเขาได้แบ่งแยกประเภทของอาหารเนี่ยค่ะออกเป็นรสชาติทั้งหมด6รสชาตินะคะก็คือรสหวานรสเปรี้ยวนะคะรสเค็มแล้วก็รสเผ็ดรสขมแล้วก็สุดท้ายท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็คือรสฝาดนะคะทีนี้ในแต่ละรสชาติตรงนี้ค่ะมันเวลาที่ใน1วันที่เรารับประทานอาหารเราควรจะได้ครบทั้ง6รสชาติแต่ในปัจจุบันจะพบว่าเด็กๆสมัยนี้ค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยจะไปเน้นเรื่องรสชาติไหนคะท่านผู้ฟังคงเดาได้นะคะจะเป็นรสหวานซะมากกว่านะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะชอบรสหวานนะคะแต่จริงๆแล้วรสหวานก็มีประโยชน์กับร่างกายนะคะว่าเราจะรับประทานอย่างไรเพื่อไม่ให้รสหวานที่เรารับประทานต่อวันเนี่ยมากเกินไปนะคะเวลาที่เรารับประทานรสหวานเนี่ยค่ะเราจะต้องรับประทานจากอาหารที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยค่ะจะมาจากพวกอาหารประเภทใดนะคะก็ได้แก่พวกธัญพืชนะคะที่ไม่ขัดขาวพวกขนมปังค่ะพวกข้าวเจ้าแต่ที่เป็นอาหารบางคนก็อาจจะสงสัยว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกับคาร์โบไฮเดรตที่เป็นไม่เชิงซ้อนเป็นยังไงถ้าคาร์โบไฮเดรตที่ไม่เชิงซ้อนก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปแล้วร่างกายเราเนี่ยดูดซึมทันทีก็จะเป็นพวกน้ำอัดลมนะคะน้ำหวานนะคะถ้าอย่างนี้เวลาเราสังเกตตัวเราเองในแต่ละวันจะสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะรับประทานบางทีเราดื่มน้ำเนี่ยนะคะไม่ได้ดื่มน้ำธรรมดาแล้วไปดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานซึ่งพวกนี้ค่ะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เชิงซ้อนซึ่งจะทำให้ร่างกายเราได้รับ ได้อย่างรวดเร็วและทำให้เราอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไม่อยากอ้วนง่ายและก็ไม่อยากแก่ง่ายก็ต้องรับประทานอาหารที่เป็นรสหวานโดยมาจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นเองนะคะที่ดิฉันกล่าวไปแล้วก็คือมาจากพวกธัญพืชที่ไม่ขัดขาวนะคะพวกข้าวเจ้าพวกซีเรียลนะคะซึ่ง อาหารพวกนี้กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆนะคะเผาผลาญในร่างกายจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าการที่เป็นกินอาหารพวกน้ำอัดลมหรือว่าน้ำหวานธรรมดานะคะก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอีกอย่างนึงที่เราจะรับประทานรสหวานแบบไหนก็คือให้เลือกบริโภคผลไม้สดอย่างน้อยวันละ 3-5 ชนิดบางคนบอกว่า1วันก็ไม่เคยได้รับประทานผลไม้เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะติดรสชาติของพวกเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าไปทานของที่เป็นพวกเบเกอรี่มากกว่านะคะแต่ดิฉันแนะนำเลยค่ะถ้าท่านรู้จักที่จะรับประทานรสหวานอย่างถูกต้องแล้วก็จะให้อ่อนเยาว์เนี่ยค่ะต้องรับประทานผลไม้สดอย่างน้อยวันละ3ชนิดก็ยังดีค่ะนะคะเช่นบ้านเราจะมีผลไม้เยอะแยะมากมายนะคะเป็นพวกกล้วยก็ได้นะคะสับปะรดนะคะแตงโมค่ะบ้านเราจะอุดมไปด้วยพวกผลไม้หลากหลายชนิดในตลอดปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นฝรั่งคนชาวภาคโลกทางซีกโลกตะวันตกเขาจะมีจำนวนความหลากหลายของผลไม้ไม่มากนักเขาก็อาจจะกินเชอร์รี่นะคะพวกแคนเตอรูปอย่างเงี้ยค่ะแอปเปิ้ลนะคะซึ่งพวกนั้นก็จะเป็นพวกผลไม้ของชาวตะวันตกส่วนบ้านเรานั่นจะมีผลไม้หลากหลายซึ่งเราก็เลือกกินให้ได้วันหนึ่งถ้าได้สัก5ชนิดก็ยิ่งดีนอกจากนี้จะต้องรับประทานผักค่ะอย่างน้อยวันละ5ชนิดบางคนนี่ไม่ชอบรับประทานผักเลยทำไงคะก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆนะคะบางคนบอกว่าจะมาปลูกฝังให้รับประทานผักเอาตอนอายุสัก30คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยก็จะไม่ชอบผักเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่นะคะก็ต้องดูแลตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาจะได้ค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็แก่ช้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่รับประทานผักเก่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานพวกผักอย่างน้อยวันละ5ชนิดนะคะจะเป็นชนิดใดก็ได้จะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่าเป็นหลากสีก็ได้นะคะทีนี้ผักที่ปรุงค่ะก็จะเป็นผักที่ปรุงเป็นผักสุกก็ได้นะคะปรุงสุกหรือจะเป็นผักดิบก็ได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือจากโปรตีนนะคะโปรตีนที่ได้จากพืชเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่จะมีคาร์โบไฮเดรตผสมผสานอยู่ด้วยนะคะได้แก่พวกไหนคะพวกถั่วค่ะพวกเมล็ดพืชพวกลูกนัทนะคะพวกนี้แม้จะมีไขมันสูงแต่เป็นไขมันที่ดีกับร่างกายนะคะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะแล้วก็เป็นไขมันแบบอิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะคะนอกจากนี้เราจะรับประทานจากพวกนมนะคะพวกผลิตภัณฑ์ของนมที่ปราศจากพวกไขมันหรือว่าเป็นพวกไขมันต่ำนะคะเวลาเราไปดูที่พวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยค่ะเวลาซื้อนมก็ต้องเอาเป็นแบบโลว์แฟตนะคะซึ่งมีไขมันต่ำนะคะนอกจากนี้ก็รับประทานจากเนื้อสัตว์นะคะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะให้ลดให้พวกโดยเฉพาะพวกปลาค่ะพวกปลานี่จะมีพวกเป็นโปรตีนที่ดีกับร่างกายแล้วก็หรือเป็นพวกเนื้อสัตว์ปีกที่ไม่ติดมันนะคะเหล่านี้ที่กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ป้วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะพวกผักหรือโปรตีนจากพืชนะคะที่กล่าวไปแล้วก็รวมทั้งพวกนมแล้วก็เนื้อนะคะเราจะต้องรับประทานให้ผสมผสานหมายความว่ามันจะได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนะคะโดยคาร์โบไฮเดรตจะได้ประมาณสัก 60% ต่อวันนะคะโปรตีนได้สัก 15 หรือ 20% แล้วก็เป็นไขมันสัก 20% ค่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าโดยประมาณการนะคะบางคนเนี่ยจะไปเน้นโปรตีนมากบางคนบอกก็กินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตน้อยก็จะได้ไม่อ้วนแต่ไม่จริงนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยค่ะถ้าเรากินมากๆสุดท้ายก็กลายเป็นไขมันในร่างกายเหมือนกันนะคะนี่ก็เคยโดยภาพรวมของรสหวานนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของมนุษยชาติแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารนะคะทำให้การย่อยอาหารเราได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยทำให้กระเพาะอาหารเราเนี่ยว่างช้าลงนะคะจะลดผลของการกระตุ้นอินซูลินต่อคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องพูดง่ายๆว่ารสเปรี้ยวเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างสมดุลในทางเดินอาหารนั่นเองนะคะทีนี้รสเปรี้ยวนี่มาจากบางคนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะน้ำลายสอแล้วนะคะเพราะว่ารส ปรี้ยวเนี่ยเป็นแหล่งที่ดีที่ผู้หญิงจะรู้จักดีมาจากพวกวิตามินซีพวกฟลาโวนอยด์พวกนี้มีผลดีกับร่างกายนะคะก็คือป้องกันโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งนะคะแต่ผู้ชายมักจะไม่ค่อยรับประทานอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปเน้นเรื่องรสหวานนะคะและอาจจะเป็นรสเค็มมากกว่าซึ่งทำให้เป็นบ่อเกิดถ้าเรารับประทานไม่ถูกสัดส่วนก็จะเกิดบ่อเกิดในเรื่องของโรคหัวใจหรือโรคไตอะไรตามมาได้แต่ที่ดิฉันกล่าวถึงเรื่องรสเปรี้ยวเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญ1วันเราควรจะได้รับนะคะจากวิตามินซีนะคะเพราะว่าพวกนี้จะช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารพวกนี้นะฮะส่วนน้อยที่เราจะได้คือจากน้ำสลัดแล้วก็พวกอาหารหมักดองนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะชอบทานอาหารหมักดองแต่คนหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถึงแม้จะลดเปรี้ยวเพราะว่าพวกนี้จะมีสารอาหารน้อยนะคะค่ะรสต่อไปค่ะที่เราจะคุ้นเคยเหมือนกันก็คือรสเค็มรสเค็มเนี่ยค่ะจะช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารเหมือนกันนอกจากนี้ยังช่วยในการระบายอ่อนๆแล้วก็มีฤทธิ์ในการผ่อนคลายเล็กน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามใครที่ชอบรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากๆเนี่ยค่ะจะมีความเสี่ยงต่อโรคบางโรคบางคนอาจจะนึกได้นะคะก็คือโรคความดันเลือดสูงแล้วก็จะมีส่วนบ้างกับการเกิดโรคกระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้นะคะรสเค็มไม่ใช่แค่เจอในเกลือแกงนะคะยังเจอในพวกปลานะคะพวกซอสถั่วเหลืองแล้วก็พวกซีอิ๊วนะคะพวกสาหร่ายทะเลนะคะพวกซอสปรุงรสเกลือทุกชนิดเลยที่จะมีเกลือเป็นส่วนผสมนะคะรวมทั้งอาหารแห้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมาม่าไวๆหรือว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดใดก็ตามนะคะก็จะมีรสเค็มผสมนะคะเป็นเกลือแกงผสมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องรสเค็มเวลาที่เรารับประทานนะคะมันก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับประทานอย่างเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะรสต่อไปก็คือรสเค็มค่ะรสเค็มเนี่ยค่ะมันจะเป็นรสชาติที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกความร้อนใช่ไหมคะซึ่งบางคนโดยเฉพาะชาวตะวันตกนะคะจะไม่ชอบรสเผ็ดรสร้อนนะคะเพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยแต่บ้านเราเนี่ยค่ะรสเผ็ดเป็นรสที่ยอดนิยมอีกรสหนึ่งนะคะรสเผ็ดเนี่ยมักจะมาจากผลจากน้ำมันที่มีส่วนผสมมีส่วนองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดเขาเรียกว่าต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะเพราะจะทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยเสื่อมหมดฤทธิ์ไปนะคะซึ่งรสเผ็ดนั้นเราได้มาจากไหนบ้างแน่นอนเลยบ้านเราจะมีพวกเครื่องเทศมากมายนะคะเครื่องเทศนี่มาจากพวกหัวหอมใหญ่ต้นกระเทียมนะคะหัวหอมพวกกระเทียมต่างๆพวกนี้จะมีผลดีในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วก็ลดความดันเลือดของเราลงด้วยนะคะจากผลการวิจัยพบว่าอาหารเผ็ดเหล่านี้ที่เราชอบกันนะคะยังสามารถป้องกันจากสารที่ก่อมะเร็งที่มาจากอาหารที่ปนเปื้อนมานะคะซึ่งก็เป็นความโชคดีของคนไทยที่เราชอบรับประทานเผ็ดเพราะว่าเราจะได้ทั้งเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแก่เร็วแล้วก็นอกจากนี้ยังปลอดจากโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าอาหารที่เป็นรสเผ็ดจะช่วยใน2เรื่องนี้ด้วยนะคะรสต่อไปเป็นรสสุดเกือบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือรสขมรสขมนั้นจะมาจากไหนนะคะบางคนอาจจะนึกไม่ออกแต่บางคนอาจจะนึกได้เพราะว่าชอบทานผักแน่นอนเลยค่ะรสขมมาจากพวกผักนะคะพวกผักสีเขียวแล้วก็เหลืองเนี่ยค่ะเป็นแหล่งที่มาเบื้องต้นเลยของพวกรสขมนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพริกหวานบล็อกโคลี่นะคะหรือเป็นมะเขือพวงอย่างบ้านเราเนี่ยมะเขือพวงจะขมนะคะหรือพวกมะระนะคะหรือเป็นผักโขมนะคะหรือจะเป็นผักใบเขียวส่วนใหญ่แล้วจะมีรสขมตั้งแต่ขมมากไปถึงขมน้อยนะคะแล้วก็ความขมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสารธรรมชาติมากมายในผักนะคะที่มีคุณสมบัติในการย้อนวัยนะคะบำรุงร่างกายอย่างกว้างขวางนะคะเพราะมันมีอินทรียสารหรือว่าสารที่เป็นสารที่มีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยนะคะอยู่ในผักสีต่างๆเนี่ยค่ะสีเขียวสีเหลืองเนี่ยค่ะเพราะไอ้พวกนี้จะช่วยขจัดพิษจากสารก่อมะเร็งแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกัน บางคนที่ไม่ชอบรสขมแต่นี้ไปบางคนอาจจะชอบมากขึ้นเพราะว่านอกจากจะทำให้เราชราน้อยลงแล้วยังป้องกันโรคอีกด้วยนะคะใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ควรจะรับประทานอาหารรสขมมากขึ้นเพราะว่ารสขมนั้นจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติด้วยนะคะอาหารพวกนี้นะคะเราก็คงต่อไปใครที่ยังไม่ค่อยชอบทานก็คงต้องทานมากขึ้นนะคะสุดท้ายก็เป็นรสฝาดค่ะรสฝาดนั้นเนี่ยนะคะเป็นรสหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะมันมีหน้าที่สำคัญในการที่จะช่วยทำให้ร่างกายมีการย่อยอาหารเป็นไปตามปกติแล้วก็ช่วยสมานแผลพวกรสขมนี่จะเจอในพวกไหนบ้างคะพวกหน่อไม้ฝรั่งนะคะพริกหวานพวกมะนาวนะคะแล้วก็พวกเห็ดพวกทับทิมนะคะพวกถั่วเหลืองนะคะพวกผักโขมพวกชาเขียวพวกเต้าหู้นะคะข้าวสาลีโฮวีตเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นที่มาของรสฝาดนะคะดิฉันกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรสขมนะคะรสฝาดนะคะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราแหล่งที่มามันจะเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นรสหวานเรากินจากอะไรคะเราทบทวนกันนิดนึงมาจากธัญพืชไม่ขัดขาวนะคะพวกขนมปังนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวนะคะพวกนี้ก็เป็นรสหวานแต่ควรจะรับประทานพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมากกว่านะคะซึ่งจะมาจากพวกข้าวพวกขนมปังนะคะแล้วก็มาจากพวกผลไม้นะคะธรรมชาติรสเปรี้ยวบางก็ยกตัวอย่างเช่นผลไม้พวกรสส้มมะนาวพวกมะเขือเทศนะคะก็ระวังพวกของหมักดองพวกแอลกอฮอล์นะคะรสเค็มนะคะก็ได้แก่พวกอาหารพวกทะเลนะคะแล้วก็พวกมันฝรั่งทอดพวกขนมปังกรอบนะคะพวกนี้จะมีเกลือเป็นส่วนผสมนะคะหรือแม้แต่น้ำมะเขือเทศที่ผ่านกรรมวิธีนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังไม่ทานจนมากจนเกินไปนะคะรสเผ็ดเช่นพวกจากพวกขิงพวกพริกไทยนะคะพวกหอมใหญ่สะระแหน่นะคะหรือจะเป็นพวกหอมแดงพวกนี้ก็จะโทษค่ะพวกหอมแดงก็เป็นพวกรสเผ็ดทั้งหลายนะคะพูดง่ายๆว่ารสเผ็ดมักจะอยู่ในพวกเครื่องเทศต่างๆที่เราใช้ในการปรุงอาหารนะคะรสขมนะคะก็จะมาจากพวกผักสีเขียวสีเหลืองทุกชนิดนะคะส่วนรสฝาดก็จะมีในอาหารบางชนิดเช่นพวกถั่วนะคะพวกถั่วลันเตานะคะพวกชาเขียวนะคะเหล่านี้เป็นต้นดิฉันก็พยายามจะสรุปให้ท่านฟังว่านี่คือตัวอย่างของการรับประทานอาหารให้ได้ครบ6รสชาตินะคะท่านคงจำได้นะคะรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสขมแล้วก็รสฝาดนะคะทั้งหลายทั้งปวงเวลาท่านรับประทานท่านก็ต้องถามดูร่างกายเหมือนกันว่าพอใจแค่ไหนเพราะว่าจริงๆผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะรับประทานอาหารเนี่ยค่ะแตกต่างกันตามช่วงของรอบเดือนนะคะเวลาใกล้จะมีประจำเดือนก็จะทานรสเปรี้ยวมากกว่าปกตินะคะทั้งนี้ก็คือให้ฟังร่างกายของเราว่าต้องการรสไหนเป็นพิเศษในแต่ละช่วงของวันหรือว่าช่วงไหนของวัยของเรานะคะเราพักสักครู่แล้วเข้ามาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะ
จะฟังกี่ทีก็จำจนขึ้นใจ ากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัวชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัวอยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมาเต้นรำทำครัวอยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมารักกันในครัว
เป็นยังไงคะฟังเพลงแล้วอยากเข้าครัวไหมคะก็เมื่อกี้ที่ฉันกล่าวไปแล้วก็คือว่าเราจะมีการที่จะชะลอวัยอย่างไรนั้นก็คือต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับรสชาติอาหารนะคะซึ่งมี6รสชาติซึ่งรสชาติเหล่านั้นนะคะร่างกายเราจะต้องการในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็จะมีความชราช้าๆนะคะท่านก็ต้องรับประทานให้ครบทั้ง6รสชาติที่กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้นอกจากนี้เราจะต้องมีความต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะที่จะชะลอวัยด้วยกับการกินอย่างมีสตินะคะก็คือจะต้องอร่อยกับรสชาติที่หลากหลายด้วยนะคะนั่นก็คือเมื่อกี้เราทราบแล้วว่ามี6รสชาติใน6รสชาตินั้นเนี่ยใน1วันเราต้องกินอย่างผสมผสานนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรสชาติที่หลากหลายการที่ร่างกายเราได้รับรสชาติที่หลากหลายนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารจากรสชาติต่างๆที่แตกต่างกันและจากแหล่งอาหารที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเรารับประทานอาหารแบบไทยๆเนี่ยค่ะใน1มื้อนะคะดิฉันยกตัวอย่างแค่1มื้อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะเช่นเรารับประทานอะไรบ้างเราก็อาจจะมีทานผักสดนะคะมีแกงเหลืองมียำนะคะยำอะไรก็ได้อาจจะเป็นยำแตงกวาหรือจะเป็นส้มตำก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็จะมีซุปนะคะอาจจะเป็นซุปหรือเป็นแกงจืดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะพูดง่ายๆว่ากินหลากหลายนะคะแล้วก็อาจจะมีตบท้ายด้วยเรื่องของกล้วยบวชชีนะคะซึ่งเป็นรสหวานหน่อยนะคะซึ่งจะเป็นรสชาติหลากหลายแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็ใกล้เคียงที่ได้มาทั้งหมด6รสชาตินะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคนที่จะชะลอวัยได้ก็ต้องมีรสชาติที่หลากหลายนะคะเป็นส่วนประกอบในการรับประทานอาหารอย่างหนึ่งนอกจากนี้ท่านจะต้องมีเทคนิคการกินอย่างมีจิตสำนึกค่ะ ซึ่งการมีเทคนิคการจิตสำนึกก็คือทำอย่างไรนะคะก็คือแน่นอนเราต้องรับฟังความอยากอาหารของร่างกายนะคะรับฟังอย่างไรก็คือกินเมื่อหิวค่ะแล้วก็หยุดเมื่อพอใจทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้อย่างไรเอ๊ะเรากินเมื่อไหร่เนาะไอ้กินเมื่อไหร่นี่ยังรู้ค่ะแต่ว่าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยสิเอาอย่างนี้ง่ายๆนะคะท่านผู้ฟังก็กำหนดไว้ว่าความอยากอาหารนะคะขอให้เป็นขอบเขตว่าตั้งแต่1 0ตั้งแต่0ถึง10ละกันนะคะทีนี้คำแนะนำของตัวดิฉันก็คือว่าเวลากินเนี่ยค่ะท่านต้องกินตอนท่านหิวจริงๆคืออยู่ที่ระดับ2ถึง3เมื่อกี้เราให้สเกลอยู่ที่0ถึง10ใช่ไหมคะงั้นท่านหิวก็คือช่วงขอบเขตความอยากอาหารมันจะเริ่มที่0คือไม่มีเลยแล้วก็1 2 3ใช่ไหมคะ1นี่ยังไม่หิวมากเท่าไหร่ไม่ได้หิวจริงแต่แน่นอนพอ2 3นี่ก็คือหิวจริงละนะคะและจะหยุดกินเมื่อท่านอิ่มสบายท้องนะคะคำว่าอิ่มสบายท้องอยู่ที่6ถึง7ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย6ถึง7นี่ถือว่าดีแล้วนะคะอิ่มกำลังสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อย่าไปกินให้มากจนถึง10หรือเกิน10นะคะสเกลที่ว่าเพราะจะทำให้เราเนี่ยอิ่มเกินไปเวลาอิ่มเกินไปจะมีข้อเสียก็คือแน่นอนเลยค่ะท่านจะอ้วนขึ้นนะคะน้ำหนักเพิ่มที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการย่อยของอาหารจะไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะแน่นท้องมากนะคะแน่นท้องแน่นกระเพาะมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการรับฟังความอยากอาหารของร่างกายของท่านข้อต่อไปในการที่จะกินอย่างมีจิตสำนึกก็คือเอาใจใส่นะคะเวลากินอาหารเนี่ยค่ะจะต้องระวังการกินมากเกินไปแล้วก็ง่ายมากปัจจุบันเนี้ยเราจะกินกันหน้าทีวีดูทีวีดูหนังกินไปบางคนกินข้าวโพดนะคะเวลาเข้าไปดูหนังเนี่ยค่ะซื้อข้าวโพดมา1กล่องใหญ่ๆเลยกินคนเดียวหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เราได้แคลอรี่เนี่ยเกินที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่จะล่อใจให้เรารับประทานเกินขอบเขตที่ร่างกายควรจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะต้องเอาใจใส่ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าจัดสิ่งแวดล้อมที่จะรับประทานอาหารเนี่ยค่ะให้ผ่อนคลายนะคะรับประทานบนโต๊ะอาหารให้พูดง่ายๆว่าอย่าให้มีสิ่งที่ล่อตาล่อใจทำให้ท่านเนี่ยต้องกินมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะดูทีวีดูหนังนะคะที่เล่าไปแล้วต่อไปก็คือจะต้องกินอาหารสดใหม่ค่ะบางคนจะชอบกินพวกฟาสต์ฟู้ดนะคะพวกนี้จะเป็นอาหารที่บางครั้งเนี่ยปรุงเนี่ยวันรุ่งขึ้นเอามาขายใหม่นะคะซึ่งทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่สดเท่าไหร่แล้วก็บางทีสารอาหารก็ไม่มีแล้วนะคะเราก็จะกินแต่พวกสารอาหารตกซึ่งจะมีพวกแคปคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็วิตามินนี่ก็ไม่มีแล้วนะคะทำให้เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือว่าไม่ครบส่วนนะคะเพราะนั้นอาหารที่จะเป็นสดใหม่ได้เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นอาหารที่เราจะต้องไปซื้อมาจากตลาดสดหรือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่กินพวกอาหารกระป๋องหรือพวกอาหารแช่แข็งมากเกินไปและโดยเฉพาะอาหารที่สำเร็จรูปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่สนับสนุนให้ท่านเนี่ยรับประทานอาหารที่เหลือค้างนานเกินไปหรืออาหารที่ปรุงด้วยเตาไมโครเวฟนะคะเพราะว่าสารอาหารพวกนี้จะถูกทำลายไปเยอะจากความร้อนนะคะนอกจากนี้นะคะเราต้องใช้อาหารหล่อเลี้ยงร่างกายค่ะไม่ใช่หล่อเลี้ยงอารมณ์ของผู้กินนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่ขณะนี้เวลารับประทานอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบรับประทานตามใจปากของเราหรือความอยากที่เกินขอบ7ขึ้นไปนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะรับประทานอาหารเนี่ยเกินขอบเขตความต้องการของร่างกายนะคะทำให้มีแคลอรี่ที่ไม่จำเป็นเกินในร่างกายมีการสะสมไขมันไปพอกตามท้อหน้าท้องบนต้นขาพวกนี้ค่ะทำให้น้ำหนักเกินแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดโรคต่างๆตามมานะคะและอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือบางคนเนี่ยค่ะลืมนึกไปว่ามื้ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยร่างกายเราต้องการแตกต่างกันนะคะท่านผู้ฟังคงเดาได้ว่าร่างกายเราต้องการมื้อที่สำคัญก็จะเป็นมื้อเช้านะคะกับมื้อเที่ยงส่วนมื้อเย็นเนี่ยร่างกายต้องการน้อยค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้หลับนอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตามเขาเรียกว่าร่างกายของคนเราน่าจะมีกลไกในการย่อยนะคะแข็งขันมากเลยในช่วงเช้ากับช่วงตอนกลางวันนะคะซึ่งจะหลั่งกรดกระเพาะอาหารพวกเกลือน้ำดีที่จะมาย่อยไขมันนะคะพวกเอนไซม์พวกจากตับอ่อนซึ่งจะเป็นวัตจักรธรรมชาติที่ร่างกายเราเนี่ยค่ะ จะย่อยแล้วก็ทำงานมากในช่วงระหว่างวันแต่ว่าพอช่วงเย็นแล้วเนี่ยการย่อยอาหารเหล่านี้ค่ะก็จะน้อยลงนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรับประทานมากขึ้นเนื่องจากว่าต้องทำงานพาร์ทไทม์บ้างหรือทำงานเกินเวลานะคะทำให้รับประทานอาหารเช้าไม่ค่อยได้เพราะรีบมาทำงานแล้วก็อาหารเที่ยงได้รับประทานตามปกติแต่พอมื้อเย็นก็มากกว่าปกติแล้วก็มากกว่ามื้ออื่นๆเพราะไม่มีเวลารับประทานตอนเช้าก็เลยรับประทานตอนเย็นมากซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูอ่อนวัยนะคะท่านก็ควรจะรับประทานอาหารกลางวันอาหารเที่ยงให้มากเท่ากับปกติแต่ว่ามื้อเย็นต้องลดลงนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเมื่อเผาผลาญมากๆก็จะเกิดอนุมูลอิสระมากและอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะจะไปทำให้ร่างกายเซลล์ต่างๆเสื่อมนะคะเสื่อมลงแล้วก็ทำให้เกิดความชราภาพเนี่ยมากขึ้นทั้งที่อายุเราเนี่ยอาจจะแค่30แต่ดูเป็นคนสูงอายุเท่ากับคน50ก็เป็นไปได้นะคะค่ะนั่นก็คือโดยภาพรวมให้ตั้งแต่เรื่องของการที่ว่าเรารับประทานอาหารนะคะให้รู้จักรสชาติทั้ง6รสชาติแล้วก็รวมทั้งให้อร่อยกับความหลากหลายของรสชาตินะคะซึ่งจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเทคนิคการกินอย่างมีสตินะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่เราจะต้องรับประทานอาหารโดยฟังความอยากอาหารของร่างกายนะคะไม่รับประทานมากจนเกินไปนะคะคือพูดง่ายๆว่าให้อิ่มสบายท้องอย่าอิ่มจนเกินไปแล้วก็ต้องเอาใจใส่ในการรับประทานอาหารนะคะจะต้องไม่สร้างบรรยากาศที่ทำให้เรารับประทานมากจนเกินไปเช่นรับประทานอาหารดูทีวีไปรับประทานไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องกินอาหารที่สดใหม่นะคะแล้วให้อาหารหล่อเลี้ยงร่างกายมากกว่าหล่อเลี้ยงอารมณ์อยากของเราแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อกลางวันเนี่ยค่ะมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยให้มากแล้วก็มื้อเย็นให้น้อยลงนะคะนั่นก็คือโดยสรุปของการที่เราจะต้องกินอย่างมีสตินะคะเพื่อที่จะชะลอวัยของเราอีกด้านหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้มีการดูแลตัวเองอย่างอ่อนเยาว์นะคะหรือว่าดูแล้วอายุ50แต่ยังเหมือนกับคนอายุ30นะคะก็คือชะลอวัยได้จากอาหารแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องจิตใจค่ะบางคนบอกเห็นด้วยเลยเพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นนายด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าจิตใจที่ดีก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไปด้วยเพราะว่าเมื่อจิตใจเราดีเราก็จะรับประทานอาหารดีนะคะจิตใจเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่จะหาอาหารตามร่างกายที่ต้องการจริงๆนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าแล้วจิตใจที่อ่อนวัยอ่อนเยาว์เนี่ยจะช่วยในการให้เราชะลอความชราภาพของเราหรือความที่เราจะแก่ให้ลดลงช้าลงเนี่ยทำอย่างไรนะคะเพราะตรงนี้ก็จะมีวิธีการเทคนิคตามมานะคะเดี๋ยวที่จะกล่าวให้ฟังนะคะซึ่งก่อนที่จะไปกล่าวว่าวิธีการเป็นอย่างไรนะคะคงจะมาดูก่อนนิดนึงนะคะว่าจิตใจสัมพันธ์กับกายอย่างไรนะคะพูดง่ายๆว่าร่างกายเนี่ยค่ะมันเป็นสนามของโมเลกุลนะคะแต่จิตใจเป็นสนามของความคิดทีนี้ในความเป็นจริงคือความคิดไปที่ไหนโมเลกุลก็ไปที่นั่นนะคะความคิดที่สดใหม่หรืออ่อนเยาว์เนี่ยค่ะจะช่วยเสริมสร้างโมเลกุลที่สดใหม่และอ่อนเยาว์นะคะอายุทางจิตวิทยานี่ก็จะมีอิทธิพลต่ออายุทางชีววิทยานะคะเพราะว่าอายุทางที่เป็นทางชีววิทยานี้จะเป็นไปตามปฏิทินนะคะเช่นปีนี้เราอายุ20ปีหน้าเราก็21ปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอายุทางจิตวิทยานั้นเป็นไม่ใช่อายุจริงๆแต่หมายถึงความสามารถของคนในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถในการที่เราจะจดจำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นอายุทางจิตวิทยาก็จะมีอิทธิพลต่ออายุทางชีววิทยาด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยการที่จิตใจเราคิดอย่างไรร่างกายเราก็จะเป็นไปตามที่เราคิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นแล้วว่าจิตใจมีอิทธิพลต่อร่างกายนะคะจิตใจไม่ใช่สนามโมเลกุลเหมือนร่างกายนะเป็นสนามความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาความคิดไปใส่หลอดทดลองหรือว่าเอาไปสังเกตเนี่ยได้เหมือนกับทางร่างกายนะคะแน่นอนเลยเราจะตรวจวัดยากมากนะคะมันเป็นนามธรรมนะคะในแง่ของจิตใจเนี่ยนะคะที่ เราได้เห็นที่ดิฉันกล่าวไปแล้วว่าถ้าจิตใจที่อ่อนเยาว์นะคะมันจะทำให้ร่างกายที่อ่อนเยาว์ได้ทั้งนี้นะคะจิตใจอ่อนเยาว์เนี่ยค่ะจะมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลานะคะคนเราเนี่ยค่ะจะไม่แก่จะแก่ก็ต่อเมื่อเราหยุดเติบโตเพราะฉะนั้นจิตใจที่อ่อนเยาว์นี่จะเติบโตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแก่นะคะเพราะว่าร่างกายเราจะเป็นไปตามจิตใจที่อ่อนเยาว์นั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูอีกนิดนึงว่าจากการที่ท่านผู้ฟังคงจะมีประสบการณ์ชีวิตผ่านมามากมายประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันจะก็จะไปบันทึกอยู่ที่จิตใจนะคะฉะนั้นสมองจะเป็นส่วนที่จะสะท้อนให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะสมองนี่จะเป็นส่วนที่อวัยวะพิเศษที่มีพลังที่จะมีการเปลี่ยนรูปตัวเองใหม่อย่างไม่หยุดยั้งตามจิตใจที่เราแปรเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันเหมือนกันแล้วก็สมองก็จะไปบังคับร่างกายต่อไปนะคะตามที่จิตใจได้มีการคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจจึงมีอิทธิพลอย่างที่กล่าวมาแล้วคือมีอิทธิพลต่อกายอย่างที่กล่าวมานะคะโดยสั่งผ่านทางสมองนั่นเองนะคะค่ะทีนี้จิตใจที่อ่อนเยาว์เป็นอย่างไรนะคะจิตใจที่อ่อนเยาว์จะมีพลังนะคะจะมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองสำรวจตัวเองดูสิคะว่าขณะนี้เรามีพลังไหมอยากทำนู่นอยากทำนี่แล้วก็กระตือรือร้นอยากทำงานอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้เป็นไหมคะถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เป็นก็แสดงว่าขณะนี้จิตใจเราไม่ค่อยอ่อนเยาว์เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะจิตใจที่อ่อนเยาว์เนี่ยค่ะจะทำให้ร่างกายเรามีการตื่นตัวพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะมีจิตใจที่อ่อนเยาว์นะคะทีนี้เมื่อกี้กล่าวไปข้างต้นว่าโอเคทุกคนได้รู้แล้วว่าอาหารเราจะมาเยียวยาหรือจะชะลอวัยเราอย่างไรแล้วทีนี้พอมาเรื่องของจิตใจที่อ่อนเยาว์นะคะเราจะทำอย่างไรในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะเราได้มีเวลาไหมคะใช้เวลากับการทำให้จิตใจเราสงบด้วยการนั่งสมาธินะคะการทำแบบนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้จิตใจเราเกิดความอ่อนเยาว์ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะมีวิธีการต่อไปนะคะว่าวิธีการทำให้เราจิตใจอ่อนเยาว์นั้นทำอย่างไรก่อนอื่นนะคะดิฉันขอขยายความนิดนึงค่ะว่าจิตใจที่อ่อนเยาว์เนี่ยค่ะที่ดิฉันกล่าวไปว่าเป็นเรื่องของมีพลังมีความกระตือร้นความอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นอย่างไรมากกว่านะคะจิตใจที่จะต้องมีความกระตือร้นเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรพูดง่ายๆว่าถ้าท่านจะสำรวจตัวเองนะคะก็คือในหนึ่งวันเรามีความรู้สึกไหมว่าเรามองโลกด้วยสายตาที่เปิดกว้างนะคะแล้วเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นเหมือนแบบเด็กๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะทำให้เป็นลักษณะของคนที่มีความกระตือรือร้นซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคนที่มีจิตใจที่อ่อนเยาว์นะคะเพราะความกระตือร้นจะย้อนไวให้กับท่านเนื่องจากว่าความกระตือร้นจะทำให้เรามีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากมีการปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็จะไปสั่งสมองเราเนี่ยให้มีการปรับเปลี่ยนร่างกายแล้วก็มีการปรับสมดุลของร่างกายต่อไปนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือความเป็นไปด้วยตนเองจิตใจที่อ่อนเยาว์จะขจัดสิ่งที่เป็นความรู้สึกคับแคบคือมองโลกแคบนะคะจิตใจที่อ่อนเยาว์จะอดทนต่อการที่ความคลุมเครือหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คนที่มีจิตใจอ่อนเยาว์เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ก็สามารถที่จะมองโลกได้อย่างไม่คับแคบแล้วก็มีจิตใจที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วมองโลกอย่างกว้างๆนะคะเดี๋ยวมาพบกันอีกสักช่วงนึงนะคะ
I'm in.
ฟังเพลงขยับขยับเนี้ยค่ะออกกำลังกายนะคะนั่นเป็นเพียงวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้จิตใจเราอ่อนเยาว์นะคะดิฉันจะกลับมาที่เรื่องเดิมที่เราคุยกันนะคะบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วนะคะก็คือว่าจิตใจที่อ่อนเยาว์นี่มีลักษณะอย่างไรดิฉันพูดไปแล้วก็คือต้องมีความกระตือรือร้นใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้อยากเห็นจะเป็นจิตใจนี่มีพลังนะคะมีความกระตือร้นเหมือนเด็กๆนะคะทีนี้ความเป็นตัวของตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนเยาว์ด้วยนะคะต่อไปค่ะบางคนก็อยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตใจเราอ่อนเยาว์นะคะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องออกกำลังกายนะคะซึ่งเป็นจากเพลงเมื่อกี้นี่เองนะคะค่ะมันจะมีวิธีการว่าการที่เราจะทำให้จิตใจเราเนี่ยค่ะอ่อนเยาว์นะคะก็คือเราจะต้องมีการปรับตัวค่ะการที่เราปรับตัวจะทำให้เราไม่มีแรงต้านนะคะจิตใจที่อ่อนเยาว์จะไม่ยึดติดกับลักษณะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนมองกว้างๆค่ะพูดง่ายๆเป็นคนยืดหยุ่นนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการนะคะก็คือเราจะต้องมีการยกระดับจิตสำนึกนะคะทางความรู้สึกเราให้สูงขึ้นเอ๊ะเป็นยังไงนะคะจิตใจที่อ่อนเยาว์เนี่ยค่ะจะตื่นตัวต่อความรู้สึกทั้งภายในและภายนอกในร่างกายของเรานะคะจิตใจที่แก่ชราจะรู้สึกเฉื่อยชาหลงลืมนะคะแล้วก็มักจะหลงลืมความพึงพอใจทางความรู้สึกของตัวเองที่มีทั้งภายนอกและภายในเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะเป็นคนชรานะคะเฉื่อยชาก็ต้องมีความจิตใจที่ตื่นตัวรับความรู้สึกของตัวเองทั้งภายนอกภายในนะคะทีนี้เราจะยกระดับภาวะของจิตสำนึกทางความรู้สึกให้สูงขึ้นนะคะนั่นก็คือเราจะต้องรู้จักจินตนาการค่ะจินตนาการของตนเองให้รู้สึกคึกคักเหมือนเพลงเมื่อกี้ที่เปิดไปนะคะพอฟังเพลงปุ๊บอยากจะเต้นขึ้นมาก็อยากเต้นก็เต้นได้เลยนะคะการที่เรามีจินตนาการที่คึกคักหรือก็สนุกสนานเนี่ยค่ะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการปรับสมดุลตรงนี้นะคะจิตใจที่อ่อนเยาว์เนี่ยค่ะจะมีหลากหลายความรู้สึกเป็นไปตามจินตนาการของเรานะคะซึ่งแน่นอนเราจะทำอย่างไรให้เราเกิดความ สนุกสนานนั่นก็คือเราต้องให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมของเรานะคะท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าวันๆทำแต่งานไม่มีเวลาหรอกที่จะไปนั่งมองคนนู้นคนนี้และถ้าท่านทำอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแน่นอนท่านก็ต้องมองออกไปจากห้องสี่เหลี่ยมก็คือไปทางหน้าต่างดูได้เห็นต้นไม้เขียวๆเห็นไหมคะท่านก็จินตนาการได้เลยเห็นได้ยินเสียงนกไหมถ้าท่านเปิดแอร์ไม่ได้ยินแน่นอนท่านก็ต้องจินตนาการว่าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงลมพัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านไม่ได้ปิดนะคะท่านไม่ได้ปิดเนี่ยท่านก็จินตนาการตรงนี้น้อยหน่อยนะคะมันการที่เราได้จินตนาการจะทำให้เราป้อนประสาทสัมผัสของเราด้วยแรงกระตุ้นที่เป็นเชิงบวกนะคะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่มองอะไรด้วยความสดใสนะคะหรือบางคนจินตนาการไม่เป็นนะคะก็ฟังดนตรีนะคะการฟังดนตรีที่ไพเราะน่าสนใจนะคะหลากหลายจากไม่ว่าจะเป็นของประเทศอะไรบางคนชอบฟังเพลงไทยนะคะบางคนชอบฟังเพลงสตริงบางคนก็ชอบฟังเพลงเกาหลีก็แล้วแต่นะคะก็ให้ฟังจากวิทยุก็ได้ค่ะหรือฟังจากเสียงธรรมชาตินะคะเสียงนกร้องนะคะพยายามที่จะเอาใจใส่กับสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่นะคะจะทำให้จิตใจเราได้มีการหล่อเลี้ยงจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่สดใหม่นะคะแล้วก็อาจจะมีการสัมผัสรูปไร้สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะสัมผัสสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราสัมผัสลูกสัมผัสคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยเราได้มีการรับสัมผัสสิ่งที่อยู่รอบกายเรานะคะนอกจากนี้ก็ต้องดูโลกด้วยความด้วยสายตาที่สดใสสดใหม่นะคะมองดูสิ่งที่เป็นที่สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะจะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความอ่อนโยนลงนะคะลิ้มลองสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นบางคนเนี่ยตลอดชีวิตไม่เคยกินแอปเปิ้ลสีเขียวเลยเพราะมันเปรี้ยวนะคะลองรับประทานลองดูนะคะก็ลองมาซื้อผลไม้ที่มันแปลกใหม่ที่เราไม่เคยกินนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรสชาติที่ไม่เคยได้รับประทานนะคะหรือบางคนไม่เคยรับประทานมะละเลยเพราะว่ามันขมก็ลองมารับประทานดูการที่ทำสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีสิ่งกระตุ้นใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะสังเกตกลิ่นที่ไม่อยู่รอบกายโดยเฉพาะกลิ่นที่เป็นกลิ่นเชิงบวกนะคะกลิ่นหอมๆเนี่ยค่ะกลิ่นหอมจะทำให้จิตใจเราก็จะเบิกบานนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีการจินตนาการในเชิงบวกนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่จะทำให้เรายกระดับจิตสำนึกของเรานะคะในทางความรู้สึกให้สูงขึ้นซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันนะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างแค่บางอย่างนอกจากนี้เราอาจจะดูจากภาพก็ได้ดูภาพที่เป็นอาจจะเป็นวิวนะคะวิวธรรมชาติหรือเป็นการแสดงต่างๆนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะบางคนไม่มีภาพก็ได้ท่านจะจินตนาการโดยที่ไม่มีภาพก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีจินตนาการที่กว้างไกลนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการจินตนาการหลายความรู้สึกนะคะท่านสามารถที่จะพัฒนาความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนลงไปอีกโดยจินตนาการถึงประสบการณ์ที่มีความรู้สึกหลากหลายเริ่มต้นจากการทำด้วยการฝึกง่ายๆนะคะต่อไปนี้นะคะเช่นจินตนาการนะคะเป็นจินตนาการนะคะว่าท่านกำลังเดินไปตามชายทะเลเนี่ยค่ะนะคะบนเกาะแห่งหนึ่งสัมผัสได้ถึงแสงแดดอบอุ่นนะคะบางคนบอกเรากำลังบ้าหรือเปล่าไม่บ้านะคะการทำอย่างนี้ก็คือเราไม่เคยทำมาก่อนแต่เมื่อท่านทำแล้วนี่จะทำให้จิตใจเราได้มองไปอีกมุมหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ให้ความรู้สึกกับตนเองหรือจินตนาการเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหรือเราจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในยุค60ได้ฟังเพลงของเอลวิสเพลสลีย์เนี่ยค่ะซึ่งบางคนไม่เคยได้ยินเลยนะคะแต่ถ้าตั้งจินตนาการไม่ได้อีกก็คงต้องฟังจากเพลงแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้เราอาจจะต้องมีการจินตนาการในเรื่องของได้รับประทานอาหารอร่อยนะคะได้ฟังเสียงหิ่งห้อยยามเย็นยามค่ำคืนเสียงจิ้งหรีดเหล่านี้เป็นต้นนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีจินตนาการที่หลากหลายมากขึ้นนะคะค่ะมีอะไรอีกคะจิตใจอ่อนเยาว์เนี่ยเป็นจิตใจที่เติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจิตใจที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดกว้างและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราจะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจิตใจที่อ่อนเยาว์จะเติบโตจากการที่เรามีประสบการณ์ใหม่ๆและการเรียนรู้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนที่ชอบฟิกไอเดียนะคะไม่อยากเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะเป็นคนชราภาพได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าท่านไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ท่านไม่รู้จักที่จะมีประสบการณ์ใหม่เรียนรู้ใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญทีนี้เราจะทำอย่างไรให้จิตใจเราเติบโตเพื่อให้เราจิตใจเราอ่อนเยาว์ลงนะคะเช่นเราอ่านอาจจะอ่านหนังสือบางคนไม่เคยอ่านนวนิยายเลยก็อาจจะต้องมาอ่านนวนิยายบางคนไม่เคยดูหนังแปลกๆดูแต่หนังฝรั่งหนังไทยก็อาจจะไปดูหนังเกาหลีหนังจีนนะคะหรือจะเป็นหนังญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราได้ความแปลกใหม่เปิดกว้างนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือบางคนเนี่ยค่ะไม่เคยร้องเพลงเลยตลอดชีวิตร้องได้แต่เพลงประเทศไทยนะคะครบธงชาติประเทศไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีแค่นี้ไม่พอนะคะท่านอาจจะต้องไปเรียนรู้เช่นอาจจะเป็นการไปเรียนร้องเพลงนะคะหรือว่าไปเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนนะคะหรือตามที่เราต้องการอยากจะไปเรียนรู้นะคะบางคนก็ไปเรียนทำขนมนะคะบางคนอาจจะชอบไปเรียนการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทำให้สมองเราได้การมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะคะและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องละทิ้งความคิดตายตัวว่าตัวเองเป็นใครตัวเองคือใครนะคะแต่เราต้องท้าทายด้วยการที่มีประสบการณ์และทัศนคติใหม่ๆนะคะพูดง่ายๆว่าท่านจะต้องเป็นคนยืดหยุ่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะค่ะและที่สำคัญก็คือการที่เราอ่อนเยาว์ได้เราจะต้องเป็นคนขี้เล่นค่ะต้องเป็นคนมีความร่าเริงหัวเราะนะคะจิตใจที่อ่อนเยาว์จะขี้เล่นนะคะเป็นคนขี้เล่นและร่าเริงเพราะคนที่ทั้งวันไม่เคยหัวเราะกับใครเลยนะคะก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าท่านจะดูซีเรียสมากนะคะการที่เราเป็นคนขี้เล่นและสนุกสนานเนี่ยค่ะจะเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของเรานะคะโดยปกติทุกๆคนก็จะมีความร่าเริงอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เราไม่เคยได้ใช้มันการเล่นและการพักผ่อนจะเป็นของคู่กันนะคะถ้าว่าเราได้มีการเล่นนะคะก็จะเป็นโอกาสในการที่เราทำให้ร่างกายเรามีการพักผ่อนนะคะการพักผ่อนจะเป็นถือโอกาสนะคะทำให้ร่างกายมีการฟื้นฟูตัวเองใหม่ขึ้นนะคะให้มีการฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอไปนะคะทำให้ร่างกายเรามีการไม่มีการสึกหรอหรือสึกหรอน้อยลงเรื่อยๆนะคะทีนี้การพักผ่อนบางคนอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ทำให้บางคนดูแก่เร็วเพราะว่ามีร่างกายเราไม่ได้การฟื้นฟูตัวเองเลยนั่นเองนะคะค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือการหัวเราะเพราะการหัวเราะจะเป็นยาที่ดีสำหรับร่างกายและจิตใจนะคะจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าการหัวเราะเนี่ยค่ะจะเสริมความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันนะคะทำให้เราทนต่อความเจ็บปวดได้มากนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดลงนะคะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างให้เราเนี่ยค่ะมีความตั้งใจนะคะที่จะทำงานหรือว่าเราตั้งใจที่จะฝึกตัวเองให้เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนได้ด้วยนะคะนะคะสรุปง่ายๆว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้เราจะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็มีเสียงหัวเราะในแต่ละวันได้เช่นเล่นกับเด็กๆค่ะไปร้านที่ขายของเล่นนะคะหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงเล่นกับสุนัขหรือกับแมวที่เราเลี้ยงอยู่หรือบางคนอาจจะไปชมละครทีวีละครเวทีอย่างเงี้ยค่ะหรือไปดูภาพยนตร์ตลกนะคะหรือโชว์ตลกก็ได้นะคะหรือจะไปเล่นขี่จักรยานนะคะหรือจะไปเล่าเรื่องขำขันกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรืออ่านหนังสือขำขันเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะไปงานเต้นรำนะคะหรือจะไปทำขนมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะทำให้เราเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะไปเที่ยวสวนสนุกนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีอารมณ์หัวเราะมีอารมณ์คลื่นเครงแล้วก็หัวเราะได้นะคะสรุปง่ายๆว่าหัวเราะเป็นเครื่องหมายของภาวะจิตวิญญาณที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นจิตให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนเยาว์ลงได้นะคะค่ะดิฉันก็กล่าวมาโดยสรุปทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นนะคะจะพบว่าการที่เราจะย้อนวัยของเรานะคะหรือชราให้น้อยลงได้เนี่ยค่ะแน่นอนเลยเราจะต้องมีการปรับตัวทั้งด้านร่างกายของเรานะคะแล้วก็จิตใจโดยทางด้านร่างกายนั้นนะคะท่านก็จะต้องมีการรับประทานอาหารอย่างมีสตินะคะกินอย่างมีสตินั่นก็คือจะต้องเข้าใจรสชาติทั้ง6รสชาติที่เรียนกล่าวมาแล้วนะคะรสขมรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสฝาดรสหวานรสเค็มรสเผ็ดนะคะทั้งหมด6รสชาติจะต้องมีความรู้จัก อร่อยกับความหลากหลายของรสชาติที่แตกต่างกันจะต้องรู้จักเทคนิคการกินอย่างมีสตินะคะเช่นจะต้องรับประทานด้วยความอยากอาหารของร่างกายนะคะเอาใจใส่กับรสชาติที่จะรับประทานให้ได้ครบทั้ง6รสชาติกินอาหารที่สดใหม่นะคะแล้วก็ใช้อาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายมากกว่าที่จะไปหล่อเลี้ยงอารมณ์เพราะถ้าเราหล่อเลี้ยงอารมณ์เราก็จะอ้วนง่ายแล้วก็เป็นโรคง่ายนะคะแล้วก็กินอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันอย่างพอเพียงนะคะแต่จะต้องกินมื้อเย็นน้อยลงนะคะนั่นเป็นทางด้านการที่เราจะกินอย่างมีสตินะคะส่วนทางด้านจิตใจนะคะจิตใจนั้นเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการคงไว้ซึ่งจิตใจที่อ่อนเยาว์จิตใจนั้นมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลกับกายอย่างมากนะคะเพราะว่าจิตใจคิดอย่างไรร่างกายเราก็มักจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีอิทธิพลจากสมองที่มาควบคุมให้ร่างกายเรามีการปรับตามที่จิตเราคิดไปนะคะแล้วก็จิตใจที่อ่อนเยาว์นั้นนะคะก็จะมีลักษณะอย่างไรก็คือเป็นคนมีพลังนะคะมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็มีความกระตือร้นอยากรู้อยากเห็นมีพลังแล้วก็เป็นคนที่เปิดกว้างมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะวิธีการที่เราจะทำให้จิตใจอ่อนเยาว์นั้นทำได้หลายวิธีนะคะที่ยันกล่าวไปแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะมีการรู้จักที่จะทำจิตใจโดยการจินตนาการนะคะการที่จะทำให้เราเป็นคนขี้เล่นมีความร่าเริงแล้วก็รู้จักหัวเราะนะคะในแต่ละวันรวมทั้งมีการรู้จักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้ประสบการณ์หลากหลายและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้นจะเป็นวิธีการที่ท่านไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแต่ท่านสามารถที่จะบำบัดและเยียวยาตัวท่านนะคะที่จะให้ชะลอความชราเนี่ยให้ห่างไปนะคะและเป็นผู้ที่สูงอายุนะคะหรือที่ว่าสูงวัยขึ้นเนี่ยค่ะตามปฏิทินนะคะอายุตามปฏิทินเนี่ยอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขก็หวังว่าได้ให้ความรู้ท่านไม่มากก็น้อยและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของท่านนะคะมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารแรกของเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ